Amarrak eta berrogeita bat minutu, amaikako gehi gutxiago pasata, eta tertuliariakin behar diogu, tarte honetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin, eta egunerokotasuneko gaiekin lotura duten bagertakari horien inguruan hausnartu, eta iritzi amateko, eta horretarako gaur ere gurean gurekin bigon bidatu, batetik Enerit Zabaleta, egunon Enerit?
Bai, egunon.
Eta bestetik Gotzon Barandiaran, egunon zuri ere Gotzon.
Egunon, bai.
Bueno, torturaren aurkako eguna gaur, garro goita amairu urte hiltzuten Jose Arregi, torturen ondorioz, atxilotu zutenetik 9 egunetara hiltzen, ordutik torturaren aurkako eguna da otsaiaren amairu Euskal Herrian, 30 urtetik gora pasa dira, tortura metodoak aldatu dira, baina oso presente jarraitzen duen errealitatea gurean, ehunka dira, ba Euskal Herrian torturatuak diren herritarrak, baina oraindik orain, barduradun politikoak besteak beste, ba ez dira mai gainean jarri, epaitu eta zigortu diren kasuak gutxi batzuk dira, ilunpean, ilunpegian, oraindik orain akaso torturaren errealitatea gurean, bikote? Gotzon, zugandik hasita. Aurrera.
Unon, bai. Ba, hombre, nik usut ere zentzuna daukadanetik tortura kasuak betidanik ezagutu ditugula, bai gure inguruan, bai Euskal Herritik kanpo ere bai, ez da? Hori normalean estatuek, sistematikoki estatu batzuek eta askok, esango nuke oso gutxi salbuetsiko direla seguruenik, baina gehienek erabili izan duten metodoa da, ba, beraien intereserako informazioa erauzteko edo behintzat beraiek nahiko luketen informazio hori esan arazteko, eta Euskal Herriaren kasua flagrantea da. Urteetan giza eskubideen aldeko aldarria egin dutenek sekula ez dute tortura salatu, ez? Publikoki batez ere beraiek erabili izan dutelako, ez? Ba, gobernuan egon diren guztiek, ba, Alderdi Sozialistak edo Partido Popularrak edo Euskal Herrian UPNek edo Euskal Alderdi Jeltzaleak berak, beraien menpe eta ardurapean egon den poliziak tortura sistematikoki erabili izan du, ezta? Eta aitzakia izan da beti, ba, borroka armatuari edo beraiek deritzoten terrorismoari kontra egiteko bat dena delako baliagarri. Eta informazioa erauzi diote hainbat Euskal Herritarri tortura bitartez, eta gaur egun kartzelan dauden asko inputazio eta adierazpen hoietan oinarritutako epaiekatik daude kartzelan, ez da. Bueno, gaur egun ustut autokritika eskatzen da han eta hemen, eta batzuek egin beharko lukete autokritika oso latza, torturaren inguruan, ez? Esan da egun metodori krudelenetan, nire ustez behintzat, tortura da, ez?
Enerit, zuze gogoeta egingo zenuke gaurko egunez?
Bai, egun hori zori gaitzez, ez, nahiko oso beharrezkoa da, ez, erri honetan. Torturak badu bitxitasun, bitxikeria hori, ba, nazioarteko giza eskubideen testu guzietan, eta egon diren juridizio guzietan, tortura da giza eskubideen aurkako ba, biolaziorik gorena, ez? Edozein kasutan justifika ezin dena, edozein kasutan onartzen ezin dena, eta alta praktikan, Euskal Herrian badakigu horren berri, eta hainbat herritan ba, oso presente da. Egia da, Gotzonek aipatzen zuen autokritika zoritxarrez, Espainiar autoritateen gandik ez dugu askorik ikusten, alta Europa aldetik gerozta gehiago bada Espainiarekiko mesfidantza bat, deia giza Europako Estrasburgoko giza eskubideen korteak 3 aldiz kondenatu du Espainia torturaren kasuetan, 3. artikulua da giza eskubideen kartako 3. artikuluan, arlo prozeduralaren oinarrian erranez ez zituela tortura salaketak behar bezala ikertu. Orain Unai Romanoren eta Portu eta Sarasolaren kasuak badakigu Estrasburgon direla, eta galdera izango da, iduriz ez, Espainiak entzuko egin dizkie kondena horiei, orain arte ditu gauza askorik aldatu, eta agian Europak torturaren arlo materialan kondenatzen alko luke Espainia, ba erranez ez da bakarrik ez duzuela ikertu, baizik eta frogatuta gelditzen da, torturatu duzuela, eta bagian beste kasu batzuetan bezala, Estrasburgotik etorri beharko da autokritika hori, ea gauzak, pixkanaka, behintzat nazioartean onartzen joaten diren.
Inkomunikazioarekin oso lotua egonda beti tortura, inkomunikazioak tortura ahalbidetzen duela hori garbiki jarri izan da mai gainean abokatu eta torturaren aurkako taldearen eta beste hainbat eragileen eskutik. Estatu frantsesean ez da inkomunikatzen, hortik alegia tratu txarrak ez direla ematen hain baiz edo esango dugu. Estatu Espainiarrean ordea modu sistematik eman izan da, bai inkomunikazioa eta horrekin lotuta baita torturare, azken aldian, azken urteetan, eman diren atxiloketetan, esango dugu ordea, inkomunikazioa ez dela eman, konfiantzazko abokatuekin, egoteko aukere izan dutela atxilotuek, beste gogora datorkit, herriraren aurkako polizia operazioa eman zeneko kasua, ez dakit, azken aldian suma daiteken, alde horretatik ere pausurik, akaso hainbeste aipatzen den garai berriekin lotutako pausurik ikusi oteliteken, ikusi nahi ote den, ez dakit nola ikusten duzuen?
Ni iruditzen zait gaur egun nola etak ez duen jarduera armaturik egiten, gero eta aitzakia gutxiago dutela, eta lehen ez duen bezala, ez? Beraiek beti erabili izan dute hori, eskutuan egon den gauza bada, lainopoe batean, eta hemen Euskal Herrian, nik uste dut Ezkerra Abertzaleak enduta gainontzeko alderdiek hitzarmen antzeko bat eduki dutela, gehiegi ez hitz egiteko torturaren inguruan bazikitelako, hori bide egoki bat zala, atxilotutakoei beraiek nahi zuten informazioa erauzeko, edo bezala, esan arazteko, lehen aipatu dudan bezala, eta noski, orain jarduera armaturik ez dagoen ez, beraien zat, aitzakia bat behintzat galdu dute, ez da? Ez daukateia justifikatzerik dena da balekoa borroka antiterroristarako, ez? Hori inkomunikazioarekin gertatzen da, sakabanaketarekin gertatzen da, epaiketekin gertatzen da, ez? Dena eta da, tesi hori da, ez? Gailendu izan dana betidanik, eta orduan, etaren aurka egiteko, denak balio izan du, ez? Aldatzen ari dela, nik uste dut horregatik, batez ere, baina askoz gehiago aldatuko litzateke baldin eta gaur egun lehen aitatu dudan bezala autokritika eskatzen duten alderdi horiek eskatuko balute, esaterako orain Madrilen epaitu berri dituzten 40 gazteak, gazten aurkako inputazio horiek bertan bera uzteko eskatuko balute, ez? Batez ere torturapean izan direlako asko, ez? Baina hori ez dute egiten, ere, oraindik badago hitzarmen hori, ez? Eskutuko hitzarmen hori, zuk ez nire kakak azaleratu eta nik zureak ez ditut azaleratuko, ez? Oso tristea da. Baina, apurka-apurka bai, eta gero dago, noski, herritarrok egiten ditugun etengabeko salaketengatik, ez?
Bai, aipatu dituzu gazte independentistak, hain zuzen horien artean epaitu duten Esteibar Landa gaztearekin hitz egin dugu goizean, torturatua izandakoa bera, eta oso testigantza gordina ere hemen utzi diguna, oso presente dagoen errealitatea, baina eritz ezakitzuk akaso ikusten dute duzun aldaketarik, pixka bat inkomunikazioarekin lotuta, inkomunikazioa bertan bera utzi izana azken aldian behinipein?
Bai, egia da inkomunikazioa aukera, inkomunikatzeko aukera badute, ez? Beti legedian, baina azken makrooperazio horietan badirudi ez dutela aplikatu. Gero egia da hor 40 gazten auzian ere ongi irakurri banuan fiskalak edo akusazioak onartzen zuela akusazio gehienak deklarazioetan bakarrik oinarritzen zirela, eta deklarazio horiek nola lortu zituzten, denak dakigu, ez? Eta behintzat, dira aldaketa txipi batzuk, gero zinez egiteko dagoena, da beste batzuetan bezala memoria politika bat behar da argia eman, ze pasatu den, zergatik, ba, tortura kasuak kondenatuak izan diren noietan, zergatik sistematikoki indultatuak izan diren torturatzaileak, zenbat kasu izan diren, ezakit, memoria politika bat eta autokritika horren baitan, ba, memoria politika bat eskaz da argi eta garbiki.
Mm-hmm. Badago zer egina, zer alara, azalerazia eta torturatuak, ba, euren testigantzak gero eta gehiago ematen ari dira, naiz eta, ba, bueno, kosta ere egiten den eta asko ere isilpean oharkabean pasatzen diren, baina ardura edun politikoen aldetik oraindik uste duzue badagoela zer egina. Gotzaun, bueno, zuke adibide batera aipatzen zenuen gazte independentisten aurkako auziarekin lotuta, hor ere badaude torturapean egindako deklarazioetan oinarritutako, ba, akusazioak egiten direlako, ba, adibide bat izan daiteke bertan bera uztea esaterako epaiketa hori.
Bai, noski, baina ez hori bakarrik, ez da, lehen aipatu duana, hemen urteetan eta urteetan deno jakin dugu torturatu izan dela eta hor egon dira alderdi batzuk isilik. Ez dutenak sekula ezer esan horri buruz. Ez dutenak esan ezin da torturatu, ez da torturatu behar. Torturatzea legez kanpokoa da, inhumanoa da, krudela da, eta hori ezin da erabili, naiz eta tartean estatu arrazoiak izan edo, beraiek deritzoten borroka antiterrorista, ez, delako hori. Baina ez dute egin, eta aukera euki dute, eta orain ere badaukatea aukera, ez. Hala, nik nahi nuke ikusi solemneki agertzea alderri horiek, beraien egoitzetan deituta komunikabideak esan ez begira. Gure agindupean torturatu egin da, polizia torturatu egin dute, eta, bueno, pues uste dugu hori ez dela errepikatu behar, eta onartzen dugu egindako kaltea, eta, hau da, beste batzuek egiten ari direna, beraiek egitea, eta aukera badaukate. Eta hori izango litzateke gizarteari begira, ere, eta normalizazioari begira, ikaragarrizko pausu bat, ez? Zakabanaketarekin, zakabanaketaren salaketa egingo balute gertatuko litzateken eran, baina ez dute egiten, ez? Hori da nire ustez salagarria. Eta zein da beraien mezua? Beraien mezua da, ez guk dena ondo egin dugu. Guk ez dugu hankasartzerik egin, guk ez daukagu ezer autokritikatzeko, ez? Dena ondo egin dugu, beste batzu dira kaldea egin dutenak, beste batzu dira min egin dutenak, beste batzuk egin dituzte gauzak txartu, guk ez guk dena ondo egin dugu, ez? Hori da beraien diskursa. Bueno, iruditzen zait hori erabat salagarria dela.
Bueno, hortxe, torturaren aurkako eguna gaur Euskal Herrian, aste osoan jardunaldiak egiten ari dira zizurkien hain zuzen ere, Jose Arregi izenaren herrian, aste honetan bertan, ba, bere arreba Maribi Arregik eta Francisco Etxeberri antropologoak eta Iñaki Gaina historialariak parte hartu dute mailinguru batean, datozen egunetan ere izango dira ekimenak, eta asteburuan ere, ba, Euskal Herri mailako ekitaldi ere izango da bertan zizurkien, esan bezala, tortura salatzeko. Beste gai bat ere jarri nahi nizuen mai gainean, berezikien eritz zuri aipatu nahi nizuna, Ipar Euskal Herriko ikastolen egoera zain zuzen ere, ba gero eta itxura gogorrago hartzen ari ote den errealitatea ez ote den, horixe galdetu nahi nizun, Sehaskak Baionako Suprefeturaren aurrean egin zuen azken elkarretaratzearen arira, otsaiaren batean egindako mobilizazio horren arira, Pascal Indo lehendakaria eta bigazte deitu dituzte polizia etxera deklaratzera, Pascal Indo lehendakaria eta bere semea hain zuzen ere datorren astelenerako deitu dituzte deklaratzera eta haiekin elkartasunean Sehaskak elkarretaratza deitu du ostiral honetan arratsaldeko 6:30etan eta baita astelenean ere 9:30etan Baionako komisariaren aurrean. Bueno, larriagotzen ari da ikastolen aurkako erasoa esango dugu.
Bai, ez du zentzu handerik, ez? Azken egunetan deitu diren deklarazio hoien berri horrek ez du esanka ez bururik, ez ba, deklarazio hori heldu da, ba, manifestaldi bat egin baitzen Hendaiako ikastolaren auzibidearen aurka, eta bon, subprefekturan iduriz bi izpairu arraultze edo bota ziren, eta orain Sehaskako lehendakaria deklaratzera deitzen dute, ez dakit. Ez da errex ulertzen hor ze estrategia eramaten ari diren. Alde batetik, ba, subprefetak berak edabidetan esaten digu, ba, ikastolen kasua konpontzeko borondatea dutela, eta ari direla bide juridikoak atxematen, gero beste aldetik beskoitzeko ikastola auzibidean emaiten dute, gero eurokartarekin hasi dira eta ez dakit zer, eta gero berriz orain auzibidean emaiten dute, Paskalindo deklaratzera deitzen dute, ez dakitzen nahi duten, tentsioa sortu, alferrik, egia esan, aski zaila da haien jokoan irakurtzen, eta aski argi da, ba, gauza honik ez dela ikusten bederen epe motzean, ba, berriz ere se askak ba, betiko lanetik beharko dituela ba, gaztainak zutik atera, ez, ba, mobilizaziotik, militantziatik, herriaren laguntzatik, eta bon, ba, erri urratxera joateko dudan baldin bazen jendea, ba, orain badakigu ez, ze garrantzia duen, eta erantzun bat ere izaten alda ba, mugimendu hoien aurka.
Uhum. Ba, hortxe, esan bezala mobilizazioak ere izango dira, deklarazio horiek esalatzeko, ostiral honetan bertan, arratsaldeko 6:30 eta astelenean baita 9:30 Baionako komisariaren aurrean, esan bezala. Eta bueno, agurtze aldera eta beste tono batean ere, gotzon aipatu nahiko genuke zurekin baitera, ba, azken aldian, bueno, entzun eta ikusten ari gara, ba, letra larriz, Gabriel Arestibera, 50 urte baitira aurten, ba, harri eta herri, ark argitaratu zuen lana, bueno, ba, kalean argia ikusi zuela, eta gerra osteko euskal literatura ere, ba, bueno, esan daiteke ere antxe esnatu zela, euskal literaturari egindako ekarpena ere handia lan horrek, eta gogora ekarri beharra ere, Gabriel Arestibera eta bere lana baita ere.
Ba, enoski, harri eta herri eta Gabriel Arestibera, orduko idazle, gazteak ziren idazle gaur egun aitortzen dutenez, bera, bueno, bera izan zen mugarri bat, ez? Bera izan zen ordura arteko apaiz eta Eleiza Kutxuko literatura apurtu zuena era bat, poesia sozialarekin, eta literatura irira ekarri zuena, urbanizatu egin zuena, beste hizkuntza batekin, ez beste esamolde batzuekin, harri eta herri dagokionez, eta gaur egun ere oraindik orduko hainbat eta hainbat testuk ez dute gaurkotasunik galdu, ezta? Eta gero aipatuko nuke, pues bueno, Gabriel Arestibera harri eta herri aparte, bueno, egindako hizkuntzalaritza mailan egindako ekarpena, euskara batuaren sustatzaile handienetariko bat bera izan zen eta berak lortu du egin aleginik eta handienetako bat, ba, euskara batuaren alde pentsamentuari dagokionez ere. Ba, nik uste dut eskertiarra eta persona jarri zituela beste gauza guztien gainetik, eta hori bere literaturan ere ikusi zen. Eta gero guri behintzat asko interesatzen zaiguna da, berak literaturarekiko zuen jarrera, ez? Bera idazle eta persona bat ziren, berak horrela idazi zuen bezala, berak ez zuen bereizen alde batetik persona eta beste aldetik idazlea, eta gero dena eman zion literatura, ez? Literaturari, ez? Horrek bere familiari eta ekarri zizkion osasunari kalteak, ekarri zizkion kalteak albo batera utzita, bueno, pues jarrera uzut oso aintzat hartzekoa izan zela. Eta harri eta herri, ba, gaur egun ere oraindik askorengan eragin handia duen liburua da, eta askotan berrirakurtzen dugun liburua.
Ba, hortxe, Gabriel Arestibera, bere lana eta bere jarrera aipatzen zenuen bezala, ba oso presente ere gurean oraindik orain. Eskerrik asko bikote Eneritz Zabaleta eta Gotzon Barandiaran gaurkoan ere hemen gure tertulian parte hartzegatik eta zuen gogoetak gurekin partekatzegatik. Segi ondo.
Eskerrik asko,
esker.
Aio.